Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Prošlonedeljna emisija u kojoj smo govorili o antikvarijatima, knjižarama od posebnog značaja, uvela nas je u oblast novih istraživanja. Tako ćemo danas analizirati zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi. Ko vrši nadzor nad stručnim radom biblioteka koje posjeduju ovakvu građu i šta se od njih zahteva? Pitanja su koja ćemo postaviti. S obzirom na primjenu postojećih zakonskih odredbi, razmotrit ćemo i situaciju o mogućoj izmjeni postojećeg zakona o staroj i retkoj bibliotečkoj građi. Naši gosti su Dušica, magistar Dušica Grbić, rukovodilac odeljenja stare i retke knjige i legata Biblioteke Matice Srpske. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se dobro. Hvala.
Da, veza je dobra, uspostavljena je na vreme. Naš gost je Dragan Milenković, također direktor izdavačkog preduzeća Prosveta. Dobar dan.
Dobar dan, ja sam u studiju.
Da, ovo nisu ponovljeni razgovori, nego mi u prošlonedeljnoj emisiji nismo uspjeli sve da kažemo, pa sam ja zato danas ponovo vas pozvala i hvala vam što ste došli, kao i Sašu Drakulića, vlasnika knjižare.com.
Dobar dan.
Dobar dan. Dakle, evo, da krenemo i od ovog prvog postavljenog pitanja, ko vrši nadzor nad stručnim radom biblioteka koje posjeduju retku bibliotečku građu? Da pitamo Dušicu Grbić.
Pa evo, vidite, ovim zakonom koji je važeći, predviđena je ovako jedna teritorijalna nadležnost, odnosno Narodna biblioteka Srbije je centralna nacionalna biblioteka i ona ima uvid u celokupnu ovu delatnost. Biblioteka Matice Srpske je matična biblioteka za Vojvodinu i biblioteka od nacionalnog značaja i ona obavlja poslove, znači, koji se tiču stare i retke bibliotečke građe na teritoriji Vojvodine. Posebnim rešenjem koje je izdato na osnovu ovog zakona određeno je 25 biblioteka koje obavljaju poslove u zaštiti stare i retke bibliotečke građe, ali sa naznačenom teritorijalnom nadležnošću, znači u jedinicama lokalne samouprave. Tako da, eto, pojasnit ćemo to i šta to znači dalje u pitanjima.
Da, mi imamo zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi. Međutim, koliko je tačno da će taj zakon pretrpeti izvesne promjene?
Pa to je ovako jedna najnovija vest. Ja sam samo dobila obaveštenje iz Ministarstva kulture i informisanja da će se neki delovi zakona menjati i da ću biti član komisije koja će učestvovati u tim izmenama i da te izmene treba da budu donete do 1. oktobra. Ali ništa o tome, ne znam ni ko je inicirao te izmene, ni verovatno su iz samog ministarstva potekle, niti kojih delova zakona će se ticati. Tako da tek treba da se konstituišemo kao komisija i da vidimo šta nam je zadatak.
Ja sam postojeći zakon iščitala i čini mi se da je u tim svojim osnovnim odredbama dosta fleksibilan. Ne znam kako je vaše stručno mišljenje o tome.
Pa vidite, taj zakon i kad je donošen bio je na javnoj proceduri i mogu da kažem da nije bilo primedbi. Nekako svi su se slagali sa ovim, složili sa ovim rešenjima. Evo i u praksi nemamo nekih kočnica koje nas posebno sputavaju da obavljamo poslove koji se tiču stare i retke knjige. E sada, možda zato možda treba negde nešto i napraviti da bude, da ne bude toliko fleksibilno, to ćemo videti sad. Ali mi se ipak stručnjaci trudimo da i sve ono u zakonu može da se prati i sa jedne i sa druge strane, da to bude u interesu knjige, u interesu stare i retke bibliotečke građe i u interesu naših nacionalnih interesa, naravno, i uopšte kulture.
Ono što ja mislim, da, oprostite, izvolite. Jeste li još nešto htjeli
da kažete? Ne, samo sam to htjela, tako da mislim da iako je nešto manjkavo, mi to vrlo lako prevaziđemo i u dogovorima, ali se trudimo da sve bude u najboljoj meri zaštićeno.
Ono što ja mislim da je fleksibilniji deo u tom zakonu odnosi se na određene članove o kojima možemo govoriti u toku emisije, pa čoveka koji i nije baš u svemu tome toliko prisutan, zbunjuju neki članovi tog zakona, da ne otkrivamo, evo za
dobro,
početak, neka nam emisija bude malo interesantna, ne samo stručna. Kada je reč o antikvarnoj knjizi, odnosno staroj i retkoj knjizi, bilo bi dobro, evo na samom početku, mi smo u prošlonedeljnoj emisiji, čuli ste, govorili o antikvarijatima, o posebnom obliku knjižarstva i o tome da su antikvarnice u stvari ona mesta koja čuvaju staru i retku knjigu. Međutim, kada je reč o zakonskim rešenjima, postoji i granična godina koja se odnosi na knjige do te i te godine. Tako ću vas i pitati, da li su to antikvarne knjige, stare, retke knjige, one knjige koje su starije, kako je u prošlonedeljnoj emisiji tvrdio naš gost Dragan Milenković, koje su dakle starije od 100 godina?
Pa vidite, po ovom zakonu mi se držimo da je stara knjiga podređenim kriterijom za srpsku knjigu, to je 867. godina, a za knjigu na stranim jezicima onako kako je to predviđeno u tim zemljama na kojim jezicima su te knjige. E sada, uvek i u ovom članu postoji i druge knjige. Znači sve ono što je retko, sve što je sačuvano u malom broju primeraka, sve što je specifično po opremi, po zapisu, ovo spada u retku knjigu. Tako da, mislim, ne držimo se strogo samo te granične godine, već procenjujemo od primerka do primerka.
Da čujemo Dragana Milenkovića o njegovim iskustvima. Tu smo nekako zastali prošlog puta, o iskustvima koje je poneo iz Japana, o antikvarnoj knjizi, što ga ne napušta do današnjeg dana, i verovatno ćete jedan deo svega toga primeniti na praksu u izdavačkoj kući Prosveta gde ste direktor.
Da, da. Pa nismo dovršili, samo sam jednu rečenicu rekao o tom divnom kvartu Tokija koji se zove Kanda i u kome se prodaju stare i antikvarne knjige. Ali sam pre toga hteo da kažem da ta granica, da li je 100 godina, da li je 1867, ne treba da bude toliko striktna kao što je naša sagovornica rekla. Mislim da sve što je retko i što je starije, do čega je teško doći, treba sačuvati. I da bi se to učinilo, treba krenuti nekim japanskim metodama. Japanci naime vole da sve što mogu popišu. Oni su, ne samo Japanci, Kinezi koji imaju državu od pre 4000 i više godina, sve su popisivali, sve su zapisivali. Bukvalno je svako selo imalo svog pisara koji je pisao lokalne događaje, pisao šta se dešava, govorio o značajnim pomacima, promenama, pominjao od običnih venčanja do prenosa nekretnina. Tako da je sve nalazilo svoje mesto i sve se zapisivalo i sve se znalo. Tako da kada sve znate o onome što imate, onda ste mnogo jači i mnogo bogatiji. Ja sumnjam da Srbija zna šta ima. Mislim da bi prvi korak kad hoćete da lečite neku bolest je da napravite ono, da dobro pregledate pacijenta i da utvrdite kakve su sve promjene na njemu da biste ga izlečili. Naprimjer, hladno se iznese podatak da u Srbiji ima 10.000 gladne dece, ali se ne kaže koje su to deca, otko znaju baš taj tačan broj. Ako znaju tačan broj, treba da napišu ime tog deteta. I onda sledeći potez treba bude gde to dete stanuje, ajte da ga nahranimo. Znači čovek koji stanuje levo i desno od njega treba svakog dana da ga hrane. To su lekovi. Tako da to bi bilo i za i za i staru antikvarnu knjigu i za svako drugo bogatstvo. Mislim da je prvi potez koji treba da se uradi je da se sve što se ima prepozna i zapiše. I da oni koji prave zakone to na neki način stimulišu ljude, jer ako vi hoćete da imate vrednost, neko treba da je prepozna. Ako je upisan u neki registar kao vrednost, onda vi time imate dokaz i jednog dana ako želite to da prodate, možete da prodate. Tako mislim da treba uraditi i sa antikvarnom knjigom i sa starom knjigom i čak i sa starim dobrim naslovima. Ja mislim da su neke značajne edicije prosvete već pošto prošle ove godine puni 70 godina, već stekli neku vrednost. Samo mala enciklopedija prosvete za mene nešto kultno, tako da i to treba zapisati. Ali da se vratimo na tu japansku, to je tokijsku četvrt kanda. Naši ljudi često prolaze kroz kandu zato što je kanda u centralnom delu Tokije na prstenu jednom koji obilazi linija gradske železnice Yamanote. To vam je kao krug dvojke. I kanda je dugačka nekih 5 kilometara, mislim da je široko oko 3 i puno je antikvarnice. Ja sam donao u ovu emisiju i vama i slušalcima da vide neke knjige.
Da, ali morat ćete opisivati da bi slušalci vizualizirali.
Ja to volim da pokažem. Uvijek sam ovo na radiju da pokažem.
Mi imamo retku priliku, Saša i ja, danas da vidimo kako takve knjige izgledaju.
Ovo je jedna knjiga iz Kande. Kupio sam je tamo pre nekih 40 godina. Imate čak i sačuvane i cena. Evo ovde je ostao blokčić sa cenom koji je ispisan 600 jena. 600 jena to nije velika suma. Vidite, ovo je knjiga koja ima jako lepe korice. Radio je poznati slikar Kunisada. Sama korice su vrednost. Ako biste uramili korici i pokušali da ih prodate, vredili bi mnogo, mnogo više nego ovih 600 jena.
A da li biste bili kažnjeni zbog toga?
Ne znam da li bi bio kažnjen, jer sam već izašao iz japanskog zakonodavstva, ali nikad to ne bih uradio, naravno. Kupio sam je da je imam, jer je vrlo interesantan časopis koji se prodavao samo u određenim prilikama, to jest u Kabuki pozorištu. Potpuno je posvećen Kabukiju, ali je neverovatan primjerak slikarstva, ilustracije. Vi tu vidite i čak i načine kako se pokreću neke lutke u Kabukiju. Koji je to mehanizam, a sve vreme, ne znam koliko možete da vidite, uz japanske to je kineske ideograme su ispisani i sitni ovi mali slogovna azbuka japanska, da onaj ko ne zna baš najbolje ideograme može da pročita, to se zove furigana. A zašto se to radilo? Da nekad kad brzo čitate niste sigurni u neki način čitanja, pa da ne biste razmišljali, oni vam to daju, a Kabuki je jedno dinamično pozorište. Evo vidite, ovde je neki mehanizam kako se pokreću lutke u Kabukiju. Evo, to je planine i planine ovih knjiga i časopisa su poređene u tim antikvarnicama i sama ta atmosfera. Kad uđete u tu četvrt, vi se osetite kao da ste ušli jedan poseban svet. Prvo, niko se nigde ne žuri. Količina knjige je ogromna. I nikada prodavci ne trče za vama. Ja mislim da je to tako i u većini antikvarnica u svetu. Oni su mirni, oni znaju da imaju vrednost, da ste vi došli kod njih da pronađete tu vrednost i oni će da vam je objasni i prenesu, ali neće vas maltretirati niti trčati za vama. Mislim da i Saša ima da priča neke priče.
Da, evo, ovo je zaista lepo.
Ja sam se malo raspričao u ovom prvom nastupu, pa bih volio.
To je korisno i lepo ovo što čujemo od vas, a mislim da bi bilo lepo da se vi i gospođa Dušica Grbić ili u Beogradu ili u Novom Sadu susretnete i da razmenite takva iskustva.
Ja bih malo odgovorila na ova neka pitanja koja je uvaženi gospodin postavio.
Izvolite.
Ako ima vremena.
Naravno
da ima.
Pa
mogu da kažem da mi veliku pažnju posvećujemo opisima knjiga i svim zapisima i svim pečatima i svim izdanjima. Pa da se kod nas recimo u biblioteci Matice Srpske čuvaju i Srpska književna zadruga kao posebne, kao zbirke koje su retke i akademijina izdanja. da lepe povezve, razliku u štampi, hartija, kad je to sve, nalazi mesto u staroj i retkoj knjizi. A objavljujemo kataloge sa detaljnim opisima i sa zapisima i sa opisima i poveza i ove štampe i jezika i pisma, tako da se velika pažnja poklanja tome. A Biblioteka Matice Srpske je, kada je reč o toj staroj knjizi do 867. godine, srpskoj knjizi najbogatije u svetu. A osim toga, mi jako veliku pažnju posvećujemo i stranoj knjizi. Mi imamo inkunabule, imamo Petrarkine sonete, imamo zaista dragocena izdanja koja su uvezana u pergament, imamo knjige na latinskom, na grčkom iz 16. 17. veka. A isto tako, sve ono što je novije, ako zaslužuje, ima neku umetničku vrednost, to tretiramo kao retku knjigu. Tako da, a što se tiče brojnosti, i to mogu da vam kažem, postoje bibliografije, a evo biblioteka je objavila 28 kataloga, naša biblioteka. Sve je to i u elektronskoj bazi, a i u štampanoj formi je dostupno. Kompletna srpska knjiga od Oktuiha Đurđa Crnovića do 867. je opisana. Krenuli smo sada i dalje, recimo oglasi objavljenija posle te godine se upisuju. Rukopisne knjige, 15 knjiga je objavljeno i nastavit ćemo i dalje. A to mi sve težimo da se to uradi i na nivou ostalih biblioteka, da sve biblioteke dođu. Tako da dođemo, a cilj je jedan centralni popis, opis i centralni registar. A kad je reč o registru, sad je uveden ovaj elektronski registar i u tom elektronskom registru imamo već koje su proglašene i kategorizovane spomenike kulture preko 2000. A oko 2000 čeka sad predlog do kraja godine da bude predato na da se upišu u registar. Tako da mislim da nije to tako beznačajno sve što i kod nas ima i da se velika pažnja digitalizaciji takođe građe, mikrofilmovanju. A upravo sledeći ovaj zakon težimo da dođemo do jednog centralnog, kako elektronske centralne baze obrađenih publikacija, tako i centralnog registra proglašenih spomenika kulture i do centralne baze digitalizovanih publikacija.
Pre nego što sada bi trebalo da čujemo Sašu Drakulića, da se podsjetimo na onu situaciju koju je objasnio u prošlog petka, gde kaže da danas knjige sve više i više liče jednu na drugu. Da. a da je nekad izdavaštvo bilo temeljnije, bio je temeljniji pristup knjizi u prošlosti, te da iz tih razloga antikvarna knjiga danas dobija sve veći značaj.
Pa jeste, samo što kod nas malo vlada konfuzija oko termina. Kod nas se, kad se kaže antikvarna knjiga, odmah se misli i na polovne i na korišćene i na antikvarne i na stare retke knjige. Tu bi se malo trebalo napraviti nekog reda, ali to je neka svakodnevna terminologija, dakle antikvarne knjige u stvari sve, što u stručnom smislu i nije. Ja bih samo hteo da potvrdim ogromnu ulogu koju u našoj kulturi ima i Matica Srpska i Narodna biblioteka Srbije. Kada je u pitanju popis knjiga, informacije o knjigama, digitalizacija, svedok sam da je pogotovo Narodna biblioteka Srbije doživjela apsolutnu renesansu od 2000. godine na ovamo, da su digitalizovani i to cijeli sadržaj stotina knjiga, a da se pristupilo zaista temeljnom popisu i svih knjiga koje su ranije izašle, kao i apsolutnoj registraciji svih novih knjiga. Dakle, mi imamo ozbiljne temelje, ozbiljne makar informacijone temelje o našoj knjizi. To je recimo čak, evo da mala digresija, koliko je Narodna biblioteka Srbije uradila na tom polju, jeste činjenica da je u tom smislu najbolja i najnaprednija biblioteka u regionu, biblioteka Narodna biblioteka Srbije, i da je čak i upravnik bio tamo zadužen ispred Svetske organizacije biblioteka za digitalizaciju knjiga i tako dalje. Ne znam tačno šta bih rekao po pitanju novog zakona koji se sprema, jer nisam imao prilike da pročitam ni njegov nacrt. Jedino što mogu da ukažem nekoliko činjenica, to je da je tržište knjiga, a pogotovo tržište polovnih, starih, retkih, antikvarnih i tako dalje, knjiga u Srbiji življe nego ikada. Dakle, nikada u Beogradu i u Srbiji nije bio taj toliki broj, ne toliko ovih zvaničnih antikvarnica, ali vi na svakom ćošku, malte na svakoj pijaci već imate prodavce knjiga na Beogradu, na mnogim mestima se prodaju na razne načine knjige, internet je tome strašno doprineo, evo, samo mi na knjižare.com imamo u ponudi 80.000 knjiga polovnih i antikvarnih knjiga, što recimo je bilo potpuno nezamislivo pre 10, 20, 30 godina. E sada, donosi se dakle neki zakon, a kad se u pitanju zakon su pravila koje sad treba da ograniče ili kanališu neku delatnost. Razumeo sam da će knjige koje su starije od 1867. imati status stare i retke knjige, međutim, malo mi je neobična formulacija da će se posle tog perioda, posle te godine, da će bibliotekari ili neka druga slučajna lica imati diskreciono pravo da odlučuju šta je stara, retka, važna knjiga. E sad, kad se tako pečat stavi, kad se tako obeleži neka knjiga, ona znači neko ograničenje sad u prometu stavljanje te knjige u neki poseban status, da ona sad ne može baš kao i obično da se kupuje, prodaje, izvozi, uvozi i tako dalje. Dakle, jedno diskreciono pravo koje će sad imati ukoliko u 20 lokalnih biblioteka po Srbiji, gde oni koji se bave knjigom ne mogu sad tačno znaju šta će to u stvari da znači. Ja samo apelujem da oni koji budu pisali taj zakon i koji ga budu predlagali Skupštini kad se on konačno bude donet, da to budu neka upotrebljiva pravila. Jer, nažalost, srpski pravni sistem je prepun zakona koji su vrlo često nesprovodivi, i to nesprovođenje zakona je u stvari opet neko bezakonje, jer oni jedni ne poštuju uopšte pravila zakona, drugi delimično poštuju ili ne poštuju, i onda državni službenici koji trebaju da primenjuju taj zakon na neke primenjuju, na neke ne primenjuju, i onda to postane jedan haos. Dakle, ja apelujem da one stručne ljude koji budu pisali novi zakon o staroj retkoj knjizi da uvedu jasna pravila i jasne načine kako će se obeležavati koje knjige, kako će oni koji budu u prometu, koji se budu bavili prometom tih knjiga, da imaju jasne informacije, znači da se pravila igra o tome budu jasna i svima poznata.
Ja bih volio, ako mogu sad da se uključim samo na pola minuta, a Saša me povukao da nešto kažem. Stvarno, zakoni nekada umeju da daju, da ograniče, nekada umeju da daju suviše slobode. Naprimjer, ako se zaštiti neka određena knjiga, određeno godište, postoje vrednosti koje nisu možda vrednosti u jednom trenutku za celu državu i ne mogu da se odnose na sve. Ali sam čuo za jednu biblioteku, jednu malu gradu, ne bih sada da pominjem, niti da žigošem, ali koje oslobađajući se takozvanog viška knjiga odbacila i neke knjige koje su značajne samo za taj grad. Bilo je izdanje jedne male knjige, neki rukopisi, jednostavno nisu se uklapali u ove republičke propise i bibliotekari su mislili da mogu da ih ostrane, a za istoriju tog mesta, a jednog dana će se to preneti na istoriju Srbije, su jako važne. Tako da bi trebalo postaviti neke kriterijume koji će da kažu da je u stvari sve važno.
Da, ali samo u vezi s tim da kažem, zavisi kako ko čita zakon. Mi imamo i zavičajne zbirke koje izlaze iz ovog kruga 867. godine. Znači, sve ono što je značajno za određenu teritoriju, za određeni grad, za određeno, niko to ne spori da to treba uvrstiti u staru knjigu. Kriterijumi su vrlo široki i treba ih poštovati. Mi u biblioteci Matice Srpske zaista idemo na sve ono, vodimo računa o svemu što je značajno.
Gospođo Grbić, kada je reč o...
Ali samo još pre toga da ne bude nesporazuma, ovaj zakon je važeći od 2011. godine i nisu inicijative za izmenu zakona, nego samo za neke, znači ne za donošenje novog zakona, nego za neke izmene. O kojim izmenama je to reč? Da li će to biti 867, to niko nije rekao. To su sada ovako, da ne bi došlo do toga da se sad već unapred govori da će se pomerati ta granična godina. To je prosto jedna tradicionalna godina i ja mislim da ona treba da ostane, a sve drugo treba uklapati u ovo ostalo što predviđa zakon.
Da.
I proširiti.
Kada je reč o kategorizaciji stare i retke bibliotečke građe, kako se to, po kojim kriterijumima se vrši procena?
Postoje tačno razgrađeni kriterijumi u zakonu. Šta su spomeni, šta je stara i retka bibliotečka građa od izuzetnog značaja? Postoje nekoliko kriterijuma. Šta je od velikog značaja i ostala kulturna dobra? Znači sve to spada. E sad recimo kad se radi o izuzetnom značaju, samo primera radi, ima tamo nekoliko sad. Znači sve srpske knjige do 1800. godine, sve strane knjige do 1700. godine.
Dajte nam primer da bismo svi lakše shvatili to čemu
Đurđa Prvoglasnika, to je spomenik kulture od izuzetnog značaja, prva srpska štampana knjiga, ili sve rukopisne knjige od Miroslavljevog Jevanđelja pa do kraja 18. veka su znači spadaju od izuzetnog značaja, od velikog značaja. To je onda već kad je produkcija počela da bude veća, kad su knjige već dobijale savremeniji oblik. To su knjige od 801. do 867. kad je reč o srpskoj knjizi. A o stranoj knjizi mi vodimo računa onako kako se to poštuje u matičnoj zemlji.
O njihovim zakonima?
O njihovim zakonima, jeste. Mi vodimo računa o tome, konsultujemo njihove bibliografije i dokle oni smatraju i mi to tretiramo u našim bibliotekama.
A kada je reč o pravima i obavezama sopstvenika stare i retke bibliotečke građe koja je u javnoj svojini, ima li razlika između tog načina obaveze u odnosu na čuvanje građe koja je u privatnoj svojini, odnosno posjedovanje?
Pa vidite, i privatna svojina treba da bude popisana, treba da bude opisana, s tim što jasno je u vlasništvu je razlika. Inače sve drugo, da bude upisano u spomenik kulture, da vlasnik ima pravo na stručnu pomoć od matične biblioteke, da ima pravo da objavi tu knjigu naravno o svom trošku i o svojim sredstvima, inače, znači samo što je on vlasnik. Inače, knjiga se tretira jednako i u vlasništvu, u privatnom vlasništvu i u svojini kada je reč o kulturnom dobru.
Da, ali ko vrši nadzor nad čovekom koji je vlasnik stare i retke bibliotečke građe, a privatno je lice?
Prvo bi trebalo da dođemo do popisa, što je jako teško i mogu da kažem da je na tom planu malo urađeno. To je ono što treba prvo da se uradi, a onda bi odgovarajuća biblioteka u lokalnoj jedinici, jedinice lokalne samouprave, prva ona, a potom biblioteka Matice Srpske ili Narodna biblioteka Srbije, kad se te knjige uvedu u odgovarajuće registre, centralni ili registar na tlu Vojvodine. Znači, te matične biblioteke. Znači, treba doći do popisa svih starih i retkih knjiga na određenoj teritoriji.
Ja bih volao ovde ja nešto sada da kažem.
Da,
baš da uporedim sa odnosom Japanaca prema tome. Nije u pitanju knjige, nego uopšte umetnost. Htio bih da ispričam jedan doživljaj koji je vezan za ovo. Zvao se Sakurada, čovek koji je bio za života već poznati je slikar i već je smatran živim blagom Japana dok je živeo. I on je, pored toga što je slikao slike izvanredne vrednosti, i posjedovao jedan samurajski mač iz 16. veka. Njegova porodica je to imala kroz vekove, čuvala je, to je bilo registrovano u zvaničnom državnom registru. Država mu je ponudila da mu otkupi taj mač, nudila mu je, na primjer, da mu izgradi ogromnu galeriju od nekih 600 kvadrata, on je odbio. Možete zamisliti koliko je tamo gde je jedan kvadratni santimetar skuplji nego ovde, možda kvadratni metar. Oni su mu nudili 600 kvadrata i on je odbio. ali se odnosio prema tom maču tačno onako kako bi se odnosili i službenici centralnog Tokijskog muzeja ili bilo koga. Ja sam naišao jednog dana kod njega i on je rekao, zade Dragane, dobro što si došao, jer baš treba da obavimo jednu važnu stvar, a to je da namažemo mač, znaš, mač o kome govorim, nikad nije hteo da mi ga pokaže. Ja sam se mislio, uvijek je bio jako ljubazan prema meni, ali zašto ga ne pokazuje? I onda mi je on otkrio, znaš, kaže šta, mi ga vadimo samo jednom u 50 godina. Svakih 50 godina član porodice, koji je tada glava porodice, izvodi taj mač, mogu da ga pogledaju nekoliko trenutaka, namaže ga posebnom vrstom ulja, vrati ga u korice i onda se čeka sledećih 50 godina. I on je rekao, aj sad pošto si mi gost, ja ću tebi dati da umesto mene izvadiš taj mač, jer ja sam ga već vadio u mladosti jedan put. I kaže, više neću imati nikada tu priliku, ali evo da ja tebi dajem. On je tada imao nekih blizu 80 godina. Ja sam izvadio taj mač, uradio sve što je trebalo umesto člana porodice i evo, on je umro pre nekih 10 godina, a mislim da kada budu sledeći put vadili mač, da neću ja biti među živima. Ali Japanci i sami poštuju svoje vrednosti i onda im nije potrebna kontrola.
Da prekinemo na čas, ne da prekinemo, da predahnemo, prosite, ukoriće me naši muzičari, pa da nastavimo naš razgovor. Ovo je pravilan odnos prema tradiciji i korisno je sve ovo o čemu nam govorite, ali evo, od gospođe Grbić čujemo i slušamo da i mi imamo izgrađen odnos prema tradiciji kada je reč o čuvanju stare i retke bibliotečke građe.
Fast asleep.
Nastavljamo naš razgovor, govorimo o staroj i retkoj bibliotečkoj građi, o staroj i retkoj knjizi, u stvari da bude to što dostupnije našim slušalcima kada objašnjavamo ovu temu. Ne znam koliko, ja mislim da je Saša prošlog puta rekao da se ovakvim razgovorima ne poklanja baš prevelika medijska pažnja i da je potrebno govoriti o tome, jer sama situacija, kako kažete, da je antikvarne knjige sve više, nalaže nam da ne zažmurimo pred aktuelnošću i pred realnošću i da progovorimo na novinarski, medijski način o svemu tome i da na neki način uputimo naše slušaoce na ono što se i terminološki mora znati kada se pristupa takvoj vrsti razmišljanja. Šta je stara i retka knjiga? Ko vrši nadzor? Kome treba sve to prijaviti? Kako se privatni vlasnik ponaša kada njegova knjiga iz njegovog vlasništva ide u otkup kod antikvara? I kakve posljedice antikvar može da snosi ako od nekog primi knjigu za koju se ne može utvrditi njeno poreklo? Kada sam, gospođo Grbić, na vezi ste?
Da, slušam, izvolite.
Kada sam rekla o nekim fleksibilnim delovima postojećeg zakona i verovatno se to neće ni menjati, mislila sam recimo na član koji se reguliše restitucija stare i retke bibliotečke građe. Ili na, evo, ja ću vam samo dati za primjer neke još ovde teme koje mogu da budu obrađene i objašnjene s vaše strane za današnju emisiju. Kada se koristi stara i retka bibliotečka građa u komercijalne svrhe, potom ova stavka da kopiranje stare i retke bibliotečke građe na fotokopir aparatima ne dolazi da u obzir, zabranjeno je. Onda deo koji se odnosi na, evo ovde, na bibliotečku građu stranog porekla koju je dozvoljeno uvoziti ako je u skladu s međunarodnim konvencijama i zakonodavstvom zemlje izvoznika, da može, kada je reč o prodaji, da se nakon sprovedene revizije stanja da biblioteke mogu prodavati viškove stare i retke bibliotečke građe iz svojih fondova. To je također nešto što možda nije u skladu sa našim uobičajenim razmišljanjima, sa nečim što zakon predviđa i donosi, i da recimo, evo, javne biblioteke da mogu međusobno razmenjivati staru i retku građu iz svojih fondova radi obezbeđivanja celine fondova ili zbirki. Pa dovoljno je ovo što sam sad prelistavajući potražila kao mogućnost za tumačenje. Vi izdvojite ono što mislite da je najkarakterističnije, što bi trebalo da znamo kada pristupamo razmišljanju ili u susretu sa takvom knjigom u antikvarijatu. Svaki kupac bi trebalo nešto od svega ovog da zna.
Pa znate šta,
pogotovo što je to osjetljiva materija.
Jeste, to je vrlo osjetljiva materija i mi kupujemo antikvarnu knjigu i trudimo se da kupimo sve ono što nemamo i ono što je vredno i nekako dolazimo i do sredstava da to ostvarimo. Sve što ima o značaj i što je vredno. Ali jako vodimo računa i o tome da antikvara dobijemo pravu informaciju odakle knjiga i da ne bi došlo do toga da je knjiga ukradena, a imali smo takvih slučajeva. Davno, pre možda 20 godina, iz manastira jednog fruškogorskog je knjiga doneta i mi smo prepoznali da ta knjiga nije regularna.
I kakve sankcije zakon predviđa u tom slučaju, kad se otkrije?
Odmah se to prijavljuje i dalje to sprovode nadležni organi, ja o tome ne bih sada govorila, ali to se prijavljuje u svakom slučaju i miliciji i dalje, Narodnoj biblioteci Srbije i što mi o tome vodimo računa i to sugerišemo i svim ostalim bibliotekama da rade. Kada je reč o otpisu knjiga, i tu treba jako biti obazriv i pažljiv, znači radi se možda o primercima koji su poznati u velikom broju primeraka koji su jako oštećeni, ali ovaj, u svakom slučaju težimo da se svaki primerak sačuva koji je do 1867. godine, da se restauriše, a i ako dođe do zamene između biblioteka, zna se onda tačno mesto gde će se ona naći. Biblioteka Matice Srpske i Narodna biblioteka Srbije trude se da sve ono što da sve viškove same drže u svojim bibliotekama i mi svaki primerak stare knjige čuvamo. Pa recimo, samo da vam kažem, čak Mina i praznični Božidara Vuković imamo 18 primeraka uključujući fragmente. Znači, ni jedan primerak ne otpisujemo, niti smatramo da je to višak.
Ali se vrši mikrofilmovanje, fotografisanje.
Fotografije, pa evo pogledajte da, našu digitalizaciju, pogledajte našu digitalnu, ima preko 550.000 stranica. Mi tu jako radimo ovaj, i vodimo računa da svaki najkompletniji primerak najbolji, ali i drugi primerci su mikrofilmovani. Znači jedna dokumentacija o svim primercima postoji.
A kako se vrši, kako se osiguravaju fondovi kada se nađu izvan prostorija biblioteka?
Pa osiguravaju se, to je preko ovih zavoda za osiguravanje, postoje procene prema tome kako su one kategorizane, daju se i određene sume novca, tako da ako su u pitanju izložbe, ako je privremeno iznošenje, to sve mora, ne sme se knjiga izlagati ako nije osigurana.
Dragan Milenković.
Imao bih jedno pitanje za koleginicu.
Da.
Nedavno sam otvorio na internetu sajt preko koga se prodaje kopija Miroslavovog Jevanđelja. To je,
to je ona
poznata priča, ono što je urađeno grupa naših ljudi u Južnoj Africi, čini mi se da je štampala. Vidim da je to dosta skupa knjiga. Je li to sve urađeno po zakonu i uopšte da li neko može da uzme i da izda novo izdanje?
Pa jako je opasno, to je velika procedura oko izdavanja fototipskih izdanja i sve to što je tako rađeno bez dozvole, znači tu mora da postoji saglasnost ustanova koje imaju originale. Tako da mislim da je to sve neregularno ako se na taj način radi, to treba sankcionisati, ali ako oko izdavanja fototipskih, znači to procenjuje i Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice Srpske i sama ustanova u kojoj se nalazi knjiga ili neka druga publikacija, tako da, a ima sigurno izdanja koja su divlja, tako da kažem.
Nisam čuo, da li je potpuno zakonski ili nezakonito urađeno?
Pa nije zakonski, ne može se. Zna se kako se objavljuju fototipska izdanja.
Mislim, baš ovo konkretno, Miroslavljevo Jevanđelje, da li je to zakonski uopšte urađeno i da li oni zakonski sada prodaju to?
Ne znam kako izgleda to izdanje, ja mislim da nije, koliko znam, postoje dva fototipska izdanja koja su regularno objavljena, jedno 1897. i jedno 1998. Kako je ovo izdanje načinjeno i ko je dao tu signal da ono može i kako je urađeno, stvarno ne mogu ništa o tome da kažem.
Hvala vam veliko.
Kada je reč evo o mogućoj izmeni postojećeg zakona, ali samo u nekim delovima, da, kako ste rekli, ne bude shvaćeno da se menja ceo zakon.
I ne znamo još ni šta je inicijativa promena. Znači, i verovatno su stigle neke inicijative za izmenu, tako da ja u ovom momentu ne mogu ništa da kažem.
Da, ali kao ekspert za ovu problematiku, šta mislite intimno, koji bi to članovi mogli da budu predmet takve analize?
Pa recimo sad tu oko kategorizacije...
Ovo je sad pretpostavka, samo da...
Pa recimo sad tu oko kategorizacije, kad je naša pismenost i kultura u pitanju, mi nemamo toga mnogo, da li možemo tu pomeriti od izuzetnog značaja i dalje? Onda recimo možda nešto jasnije još reći o nekim stavovima, ali u suštini ja zaista u praksi nismo imali primera da nas je to nešto kočilo, a vrlo pažljivo primenjujemo sve i uvek u korist knjige. A vidjet ćemo šta, možda mi koji radimo to ne primećujemo, ali možda oni koji se služe tom knjigom više to vide. Pa ćemo videti te primedbe kakve su, ako su odgovarajuće, sigurno će se uneti.
Ako neko pokuša da izveze ili iznese iz zemlje staru i retku knjigu, kakvu vrstu rešenja o dozvoli za izvoz mora da ima?
Pa, vidite, to donosi Ministarstvo za izvoz Republike ili odgovarajući organ u pokrajinskoj vlasti. Ali, prema mišljenju, opet, Narodne biblioteke Srbije i Biblioteke Matice Srpske, ja mogu da kažem da smo mi pre nekoliko godina imali jedan zahtev, iseljenje jednog Beograđanina koji je 1000 knjiga iznosio iz zemlje i među njima je bilo i nekoliko rariteta po ovoj graničnoj godini. I mi nismo dali da se iznesu te knjige, iako je to njegovo rečno lično vlasništvo, jednostavno smo procenili da knjige treba da ostanu u zemlji i bez tih knjiga je to dato rešenje. Eto, tako da. A inače, u principu, može se odobriti, samo lično mislim da treba sačuvati i da to treba da ostane onda u nekoj biblioteci, u nekoj ustanovi.
Da, kada je reč o ovoj oblasti i Saša Drakulić, rukovodilac i vlasnik knjižare.com i Dragan Milenković, generalni direktor izdavačkog preduzeća Prosveta, imaju retku priliku, kao i mi drugi koji evo razmišljamo o ovoj temi, danas da od vas čuju valjane informacije, pa da li imate još neko pitanje za gospođu Grbić?
Ja nemam pitanje, imam ovako malu impresiju, a to je da je odnos ovog društva i ove države prema bibliotekama i prema fondovima koje te biblioteke imaju i šta biblioteke rade, je u stvari odnos, slika i prilika odnosa prema nama, prema našoj ukupnoj kulturi. Dakle, neki političari shvataju patriotizmom razvijanje što većih zastava, što glasnije pevanje himni. Ja mislim da je u stvari pravi patriotizam i pravo negovanje svog identiteta i svoje kulture i temelja svoje civilizacije jeste upravo kroz knjigu, tako da ja mislim da ukoliko ovo društvo...
Ali uzeti
društvo,
u obzir i ovo o čemu ste prethodno
da,
govorili.
Da, i ovo društvo i država, ako zaista hoće, kao što se deklariše, da bude čuvar i kulture i tradicije i naše civilizacije, to znači nešto konkretno. A konkretno znači proširiti bibliotečke fondove, jer biblioteke vrlo često nemaju prostora za knjige, pa se onda pravi skandal od toga što biblioteke otpisuju neke knjige, one u stvari nemaju više gde da ih drže, znači dovedene su u jedan apsurdan položaj. Takođe, evo, možemo da pominjemo i otkup knjiga, dakle, u Srbiji po glavi stanovnika se najmanje otkupljuje knjiga u regionu, koliko je meni poznato. To je takođe jedan naš odnos upravo prema simboličan, vrlo konkretan odnos prema nama samima, prema našoj kulturi, odnos naše države, naših izabranih predstavnika prema kulturi ovog naroda. Dakle, nevolje koje imaju biblioteke su samo posledice upravo i to je jedno od pitanja ovih stare i retke knjige. Biblioteke bi morale da imaju, najmanje ove dve, Narodne biblioteke Srbije i Matica Srpska, bi morale da imaju maltene neograničene fondove da kupe sve stare retke knjige, da apsolutno vode računa o njima i onda bi možda i prestala ova priča da li neko sme da izveze neku staru knjigu u inostranstvo, što bi postalo irelevantno u situaciji kada bi naše biblioteke to već imale. Narodna biblioteka Srbije je gorela 1941. Do danas ti fondovi nisu popunjeni i mislim da zaista ozbiljan napor, još dodatni napor treba da uložimo da pomognemo bibliotekarima, to nije pomoć njima, to je pomoć nama samima.
Šta vi kažete, Dragane? Dragana ću sad zamoliti, ali vrlo kratko, molim vas, s obzirom da je jedna aktuelna situacija, da je objavljena prodaja velikog broja preduzeća, od kojih neka verovatno jesu, a neka još neka nisu u procesu restrukturiranja, šta će biti sa izdavačkim preduzećem Prosveta, na čijem ste vi čeo?
Pa evo, jutros kad sam ustao, prva stvar koju sam uradio, otvorio sam sajt Agencije za privatizaciju i našo ime izdavačke kuće Prosveta za koju je oglašena prodaja. To nije bilo iznenađenje jer je to posledica zakona koji je nedavno donet, pre dan, dva, koliko. I to se očekivalo, ali to ipak za nas u prosveti sve mali šok, jer nam ostaje da čekamo jedno vrlo kratko vreme u kojem ćemo da se bukvalno odluči naša sudbina. Ja sam zatekao prosvetu u februaru, od kako sam tamo došao, u teškom stanju. Mi smo već pričali o tome, da ne ponavljam, da je njena imovina rasprodata, da je mnogo toga uništeno, ali smo ovih šest meseci zajedno sa 22 ljudi koji su zaposleni tamo, uložili smo velike napore da povratimo sve što možemo, da počnemo da izdajemo dobre knjige, ali i da uradimo ono što niko nije do sada uradio, da pokušamo da sačuvamo to blago koje prosveta ima.
Imate li vi neki knjigu, predlog?
I staru i novu. I evo, ja sam hteo da ovim putem pozovem ljude koji su najodgovorniji, mog nekadašnjeg kolegu koji je karijeru počeo novinarstvom, premijera Aleksandra Vučića, za koga znam da ima dobar odnos prema kulturi i prema onom kako Japanci čuvaju svoju kulturu, da nađemo zajedničke rješenje za prosvetu, da se ti dugovi prosvete pretvore u neke akcije, da se napravi jedna konstrukcija u kojoj prosveta neće otići bilo kome, nego da ostane na neki način pod kontrolom onih koji vole kulturu i koji cene kulturu i koji cene tu prošlost prosvete. Prosveta puni 70 godina života ovog decembra i trebalo bi da doživi bar 700.
Da, napravili smo malu nužnu digresiju s obzirom na aktuelnost i evo dobili smo informaciju od Dragana Milenkovića. A gospođu Grbić još da pitamo, na samom smo kraju, približavamo se kraju našeg današnjeg razgovora, šta bi još trebalo da znamo, a što nismo danas saznali o retkoj bibliotečkoj građi?
Ima puno toga što treba to sve videti. Gledajte našu digitalnu biblioteku, gledajte digitalnu biblioteku Narodne biblioteke Srbije. I naše građe ima dosta u inostranstvu, to je poseban problem da dođemo do jednog celovitog popisa te građe i do njihovih digitalnih kopija. Ali ja bih s tim u vezi rekla
da... A ko u tome može pomoći?
Pa mi sami, znači, prosto Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice Srpske će svojim akcijama, naravno uz pomoć ministarstva, težiti tome i uz pomoć drugih ustanova, crkvenih institucija, da se ostvari takav jedan jedinstven popis.
Mislite li vi, dragi naši gosti, da smo mi danas i danas obavili jedan koristan posao za ljude koji vole knjigu?
Mislim, smo mi danas, kao i prošli put, samo dotakli važne i zanimljive teme, da, ali i to je nešto.
Mali pomaci, da. S obzirom
ja verujem da bi ovo trebalo da se pretvori jednu malu hiljadu, jednu noć i da pričamo da svakog petka.
Hoćete li vi biti Šeherezade?
Ne znam, ko će od nas
dobiti. A Saša?
Ali, a kad se pogledamo u gledalu, ne liči.
Ne liči, tako.
Samo je najvažnije da ostanemo svi živi. To je najvažnije.
Ovo je metaforički, dakle, rečeno. Hvala vam na gostovanju. Ako i nismo baš najbolje znali šta je to stara i retka knjiga, imali samo tako utisak o tome na osnovu hartije koju vidimo. Ja mislim da smo u ovoj prošlonedeljnoj emisiji dosta toga već rekli i dobili stručna tumačenja danas i od Dušice Grbić, koja je rukovodilac odeljenja stare i retke knjige i legata Biblioteke Matice Srpske, a Dragan Milenković, direktor izdavačkog preduzeća Prosveta, i Saša Drakulić, vlasnik knjižare.com, su nam također objasnili šta se i kako se ova oblast štiti i na mnogobrojnim primerima učinili sve to plastičnim. Bez primera ništa, na taj način mi na najbolji mogući način u stvari i razumevamo ovakve situacije koje su i zakonom regulisane. Doće verovatno do izmena postojećeg zakona o staroj i retkoj bibliotečkoj građi. Do 1. oktobra, čuli smo, trebalo bi sve da bude završeno, a na koje delove, na koji članovi će pretrpeti tu izmenu, videćemo kada sve bude završeno. U ime današnje ekipe u kojoj su bili ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Božidar Ljubišić. Pozdravlja vas urednik Meliha Pravdić.